Բարի օր, Ազատության եթերում ձեր հարցերին պատասխանելու է կրթության և գիտության կարճասեմ նախարար Ժաննե Անդրեասյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Անդրեասյան, մինչ կրթական թեմաներին անդրադառնալ, օգտատերերը ձեզ խնդրում են այս հարցին անդրադառնալ, Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած մշակութային հուշարձանների ոչնչացման մասին, ասում են ինչ կասեք Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը հայտարել է, որ Ադրբեջանը Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին վերացում է մզկիթի, պատմության բռնայրացում, մշակութային ինքնության ոչնչացում, կրոնական անհանդուրժողականություն և կեղծում։ Մենք ինչ կարող ենք անել, հարցնում են օգտատերերը և հատկապես նախարարության գործառույթները որոնք են։
Գիտեք, այս պահին մենք հնարավոր ամեն բան ձեռնարկում ենք և դիմել ենք բոլոր մեր հնարավոր միջազգային գործընկերներին, մշակութային ժառանգության վտանգված լինելու և դրա պահպանման անհրաժեշտությունը բարձրաձայնում ենք բոլոր հարթակներում և այդ հնարավորությունները պիտի շարունակաբար օգտագործենք։ Անմիջապես 2020 թվականի պատերազմից հետո մենք անմիջապես այս հարցով հետամուտ էինք եղել և դիմել էինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որպեսզի փաստահավաք առաքելություն իրականացվեր տարածաշրջան և կարողանային փաստագրել այն իրավիճակը, որ կա, իսկ մշակութային ժառանգությունը, որ մնացել է այժմ Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողությունից դուրս տարածքներում, շատ զգալի է։ Մենք ունենք շուրջ 1500 մշակույթի անշարժ հուշարձաններ, որոնք գտնվում են այդ տարածքներում, այստեղ է մնացել նաև 8 թանգարան շուրջ 20,000 ցուցանմուշներով, այսինքն մենք խոսում ենք մշակութային մեծ ժառանգության մասին և պայմանավորվածության համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պետք է փաստահավաք առաքելություն ուղարկեր, որը որ չեղավ, քանի որ ինչպես և մեր մյուս բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք կապված են տարածաշրջան այցելության հետ, ուղղակի խոչընդոտվում են Ադրբեջանի կողմից։ Մենք շարունակում ենք այս հարցը պահել օրակարգում և անընդհատ բարձրաձայնել և ամեն լրացուցիչ այսպիսի ահազանգից հետո էլ, որ ևս մի մշակութային ժառանգության հուշարձան հայտնվում է Թիրախում և փաստացի ոչնչացվում է, այդ ահազանգի ու մենք նաև այս խնդիրն ենք բարձրաձայնում, որ ժամանակը այստեղ կապ ունի ամեն օրվա հետ, մենք կորցնում ենք այդ ժառանգությունը, իհարկե այս պահին այլ գործիքակազմ կամ այլ բան հնարավորություն գործելու չունենք, բայց այս հնարավորությունները օգտագործում ենք ինչքան որ այս պահին կարող ենք, այսինքն ամբողջությամբ օգտագործում ենք, բայց դեռևս չունենք այն արդյունքը, որը սպասում ենք։
Նույնանման հարցերը, քանի որ շատ են, փորձել են գոնե մեկ կամ երկուսն առանձնացնել, Սերինե Խաչատրյան, Տիկին նախարար, ես Գոր Խաչատրյանն եմ, այս էջից գրում է Գոր Խաչատրյանը երևի, հունիսի 13-ին անգլերենի ընդունելության քննության ժամանակ Չարենցավանում հեռախոսով եմ մտել քննության, գիտեմ, որ դա արգելված է, բայց Ժիլբերնի համախտանիշ ունեմ, լարվածության պատճառով ինքնազգացողությունս վատանում է, կտրուկ ուշագնացություն եմ ունենում, ծնողներիս խորհրդով հեռախոսով մտա, երբ որ զգամ ինքնազգացողությունս վատանում է, արագ զանգեմ։ Անմիջապես քնությունից հետո նաև զինկոմի սարյատ էին կանչել, այդ լարվածությունից քնության մեկնարկից 40 րոպե անց արդեն քննասրահում սկսեցի վատը զգալ ու զգացի, որ շնչահեղձեմ լինում, փորձեցի գրածս տեղափոխել ամփոփաթերթիկի վրա ու դուրս գալ, ասում է, գնացի սանհանգույց, ինձ նկատեց հսկի չանձնաժողովի անդամը, գտավ հեռախոսը, ականջակալը առանց ինձ լսելու ուղղակի հեռացրեց։ Դիմում եմ ձեր ներողամտությանն ու լրիվ գիտակցելով սխալիս լրջությունը, խնդրում եմ թույլ տալ մասնակցել երկրորդ փուլին։ Դպրոցն ավարտել եմ գերազանց, հակառակ դեպքում հնարավոր է արդյոք առաջին անգամ հանձնածի գնահատականը համարել վավեր։ Նախորդ գնահատականը չեղարկել եմ, կարող եմ վերականգնել ու խնդրում է, որ հնարավորություն տաք նորից վերահանձնել ցանկացած եղանակով ու ասում է ինձ երկրորդ շանս տվեք, ասեմ, որ այս բովանդակության նամակները մոտավորապես 10 էին։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հատկապես երբ որ հարգելի օգտատերը նշել է, որ գիտեի, որ դա արգելված է, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Եթե գիտեր, որ արգելված է և այնուամենայնիվ արել է դա, դա նշանակում է, որ պետք է նաև պատասխանատվություն կրի իր արարքի հետևանքների համար։ Եվ ընթացակարգը հստակ է, մենք պետք է սովորենք պահել ընթացակարգերը, շատ հաճախ մեր երկրում որակական փոփոխությունները սկսելու են դրանից։ Ես կարծում եմ, որ տարրական պատասխանատվությունը, հարգանքը պետք է բերեր նրան, որ ընդհացակարգի իմացությամբ արգելված տեխնիկական միջոցները իր հետ ներս չտաներ, ինչ նշանակում է այն հարցին, թե ընթացքում օրինակ գուցե բժշկական աջակցության կարիք ունենար, ապա հերթապահում են շտապօգնության մեքենաները, առողջապահության նախարարությունը միասնական քննությունների ժամանակ ամբողջ աջակցությունը ցուցաբերում է ցանկացած դիմորդի, ով ունենում է բժշկական աջակցության կարիք, մոտենում են, համապատասխան աջակցությունը ցուցաբերում են։ Եթե պետք լիներ իր ծնողների հետ կապվել, պետք չէր բոլորովին նրան զանգել, դա էլ է շատ հնարավոր արագ տեղեկացնել նաև օրինակ բակում սպասող իր հարազատներին։ Հետևաբար որևէ հիմնավորում չկա, թե ինչու պետք է այլ և այլ պատճառներով իր հետ հեռախոս տանել։ Ցավում եմ, բայց չկա այլ հնարավորություն, հնարավորությունը մեկն է՝ հաջորդ տալի գալ հանձնելու, հեռակային դիմել, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք մեր արարքների հետևանքները գիտակցենք և պատասխանատվություն կրենք դրա համար։ Հարգելի դիմորդ, ցավում եմ, բայց դուք եք ընտրել, մենք որևէ մեկի չենք ստիպում հեռախոսով գալ քննության։
Անգամ եթե գերազան սովորողներ են և պատրաստ են ցանկացած եղանակով վերահանձնվել, չի տրվում երկրորդ չի։
Այստեղ գիտելիքի հարց չի, այստեղ սահմանված ընթացակարգը խախտելու հարց է, և այստեղ կարծում եմ որևէ կապ չունի, ինչ առաջադիմության դիմորդի մասին ենք խոսում։
Օգտատերերն ասում են, որ իրենք որպես Հայաստանի քաղաքացի պահանջում են, որպեսզի ռուսական դպրոցներ Հայաստանում չբացվեն, և ասում են, օրինակ, պատերազմից հետո 100,000 մարդիկ Ուկրաինայից տեղափոխվեցին Ֆրանսիա, բայց ինչպես տեսնում եք, այդ երկրում այդպես մեկը մյուսի հետևից դպրոցներ չեն բացում, և խնդրում են, որ մենք չանենք դա։
Ինչպես նկատել եք, մենք էլ մեկը մյուսի հետևից որևէ դպրոց չենք բացում, և ես կուզեմ հստակեցնել, ինչի մասին ենք խոսում։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ մեր որոշ դպրոցներ ունեն ռուսերենով ուսուցման դասարաններ։ Սա նոր բան չի, այս դասարանները գործում են անկախությունից ի վեր, այստեղ անցնում են մեր չափորոշիչներով, դրանք ռուսական դպրոցներ չեն, դրանք հայկական դպրոցներ են, ինչպես օրինակ Պուշկինի անվան դպրոցը Երևանում, որտեղ երեխաների մեծ մասը սովորում է հայերենով ուսուցման դասարաններում, բայց կա նաև ռուսերենով ուսուցման դասան, որտեղ սովորում է ազգային փոքրամասնությունների երեխաները, ինչպես նաև այլ երկրների քաղաքացիների երեխաները։ Այստեղ իրենք ամուսնում են էլի մեր չափորոշիչներով, բայց առարկաների ուսուցումը ռուսերենով է իրականացվում, իհարկե պարտադիր է նաև հայերենի ուսուցումը, և բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունից մեր մոտ գտնվող քաղաքացիների համար, որոնք որ չեն տիրապետում լեզվի, սա հնարավորություն է ստեղծում կրթություն ստանալու։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք այս բանակցային պրոցեսի մասին, երբ որ քննարկում ենք հանրակրթության ոլորտում համագործակցությունը, մեր հիմնական շեշտադրումը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների մասով հենց այս հնարավորությանն է։ Ինչ վերաբերում է համատեղ դպրոցին, ես բազմիցս ասել եմ, որ այդ դպրոցը հնարավոր է գործարկել միայն մեր օրենսդրության շրջանակներում, ու հիշեցնեմ, դա ինչ է նշանակում։ Մեր օրենսդրության պարտադիր է, որ մեր քաղաքացիների երեխաները սովորեն հայերենով, և ևս մեկ անգամ բոլորին հիշեցնում եմ, մեզ մոտ օրինակ կա հայ-չինական բարեկամության դպրոց։ Ձեր կարծիքով այնտեղ ուսուցումը չինարենով է։ Ոչ, դա հայկական դպրոց է հայերենով ուսուցմամբ, որտեղ անցնում են նաև չինարեն, Չինաստանի կառավարության օժանդակությամբ մասնագետներ են գալիս, և լրացուցիչ, ուրեմն, դասաժամեր են հատկացվում նաև լեզվի ուսուցանման։ Մենք հիմա քննարկում ենք ռուսական կողմի գործընկերների հետ նմանատիպ մոդել մեր օրենսդրության շրջանակներում համատեղ կրթական ծրագիր ունենալու հնարավորությունը, որն էլի նորից եմ կրկնում, մեր օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հայերենով ուսուցման կարող է ունենալ օրինակ ռուսերենի խորացված ուսուցում, այսինքն հավելյալ դասաժամեր, եթե մյուս դպրոցները օրինակ 2 ժամով են, մի քանի դասանեմ 3, այդտեղ օրինակ կարող է լինել 4 ժամ, և իհարկե մենք քննարկում ենք նաև, որ որոշ առարկաների գծով, բնագիտական առարկաները նկատի ունենք, կարող ենք ունենալ հեղինակային ծրագրեր։ Գիտեք, որ այս առարկաների ուսուցումը Ռուսաստանի Դաշնությունում բավականին լավ հիմքերի վրա է, նրանք առաջատար տեղեր են զբաղեցնում միջազգային հետազոտություններում իրենց սովորողները, և մենք իհարկե ունենք ցանկություն հասկանալու բնագիտական առարկաները ինչպես են ուսուցանվում, և պատկերացնելու, թե արդյոք այդ մեթոդները կարող են կիրառվել, օրինակ, մեր որոշակի դպրոցներում փորձարկվել։ Մենք սա անում ենք ենք շատ տարբեր երկրների հետ եւ կարծում ենք, որ լավագույն փորձը բերելը մանկավարժական մեթոդների մոտեցման տեսանկյունի միայն դրական կարող է ասել, բայց կրկնում եմ, ռուսական դպրոցի թեմա մենք չունենք։
Տիկին Անդրեասյան, իսկ ռուս գործընկերների հետ քննարկվել է հակառակ տարբերակը, որ Ռուսաստանում բացվեն հայերենով դասարաններ։
Այո, սա էլ մեր օրակարգի ամենակարևոր հարցերից է։ Մենք ունեինք լրջագույն խնդիր, որ հիմա իրենց 3 նահանգներում հայերենի ուսուցումը դպրոցներում հնարավոր է որպես կամընտրական առարկա։
Ընդհանրապես 3-ում,
3 նահանգներում։ Բնականաբար մենք անընդհատ նույնպես այդ հարցը բարձրացնում ենք, ունեինք խնդիր, որ դասագրքերը մեր հայերենի օրինակ հայոց լեզվի դասագիրքը ներառված չէր իրենց դասագրքերի ֆեդերալ ցանկում, որը հնարավոր չէր դարձնում նաև այդ դասագրքերի փոխանցումը եւ կիրառումը դասապրոցեսում։ Այս հարցում ունենք առաջընթաց, այդ դասագրքերը արդեն ընդգրկվել են ֆեդերալ ցանկ, ինչ նշանակում է, որ ուրեմն արդեն կկարողանան նաև այդ հայերենի ուսուցման ժամանակ դասագրքերը հանգիստ օգտագործել, որտեղ դրանք արդեն երաշխավորված են նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից եւ իրենց դպրոցներում կարող են օգտագործվել։ Ինչ վերաբերում է հայերենով ուսուցման հնարավորությունների մեծացմանը տարբեր դպրոցներում, սա էլ մենք բնականաբար քննարկում ենք, որպեսզի այն տեղերում, որտեղ որ հայազգի բնակչությունը ավելի շատ է, կոմպակտ են բնակվում, այդ հնարավորությունները մեծանան։
Դրական արձագանք ստացել է այդ քննարկումները, կա ընդառաջ ինչ որ
քայլ։ Դե կա պատրաստակամություն ռուսական կողմից եւ այստեղ մենք պիտի լինենք ավելի կոնկրետ նշելու, թե օրինակ որ կոնկրետ վայրերում է, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Կարծում եմ, որ այստեղ ունենք նաեւ շարունակաբար նաեւ մեր համայնքների հետ տեղում աշխատելու կարիք, որպեսզի ավելի արագ գնա գործընթացը։
Նկատի ունեմ, սկսվել են այդ աշխատանքները, ուսումնասիրությունները արվում են արդեն։
Բնականաբար սա շարունակական պրոցես է, գիտեք, մեզ մոտ ձևավորված է աշխատանքային խումբ համատեղ Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ բոլոր այս հարցերը օրակարգում են։
Տիգրան Հովսեփյան, Տիկին Անդրեասյան, խնդրում եմ ներկայացնել, թե ինչ հաշվարկով էիք Խնածախի դպրոցում դասավանդող ատեստավորման 90% շեմը հաղթահարած ուսուցչի աշխատավարձը հաշվել, երբ Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ ստանում է 450,000 դրամ աշխատավարձ։ Արդյոք հնարավոր է ատեստավորման միջոցով ստանալ այդքան գումար, եթե այո, խնդրում եմ ներկայացնել հաշվարկներ, քանի դասաժամի դեպքում։
Ասեմ, որ այդ շատ լավ առիթ դարձավ այս իմ կոնկրետացումը Ազգային ժողովի ամբիոնից, որպեսզի մենք նաև հասկանանք այն խնդիրները, որ կան տեղերում։ Այն դեպքը, որի մասին ես նշել էի, փաստացի, եթե վարձատրվեր իր դասավանդած ժամերի համար, ապա շատ մոտ կլիներ իմ նշած գումարին, հիշեցնեմ, որ դա հարկերը ներառյալ գումարն է, իհարկե։ Փաստացի այս դեպքում մենք ունենք ուսուցիչ, որը դասավանդում է 32 դասաժամ, սակայն վարձատրվում է 27 դասաժամի համար, բացատրեմ ինչպես է սա ստացվել։
Այսինքն
32 դասաժամից չէ, նայ։
Այսինքն ի սկզբանե ինֆորմացիան սխալ էր հասել ձեզ։
Ինֆորմացիան ինձ սխալ չի հասել։ Դպրոցը ուսուցչի վարձատրությունը կազմակերպում է հետևյալ սկզբունքով, եթե մեկ վարկյան հնարավորություն տա, կբացատրեմ։ Ուրեմն 32 դասաժամից 10 դասավանդվում է 12-րդ դասարանում։ 12-րդ դասարանում երկրորդ կիսամյակում, երբ որ երեխաները արդեն ավարտական քնություններ են հանձնում եւ որոշ առարկաներ դադարում են ուսումնասիրել, երկրորդ կիսամյակում խմբային ուսուցում է տեղի ունենում եւ փաստացի ինչ է ստացվել, այն խումբը 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում, որին դասավանդում է ուսուցիչը, փաստացի 10 ժամով այդ խմբում 3 աշակերտ կա ու դասավանդող ուսուցչին դրա համար վարձատրում են կիսով չափ։ Ցավալիորեն այս պրակտիկան կիրառում են մեր շատ դպրոցներում, այսինքն երբ որ ուսուցիչը դասավանդում է քիչ թվով աշակերտների, նրան մի ժամի համար պակաս են վճարում, քան մի ժամը։ Սա կարևորագույն հարց է, որը
ցավոքանով արդար։
Գիտեք, ես սա բացարձակապես արդար չեմ համարում եւ երեւի կհիշեք, որ մենք բազմիցս ասել ենք, որ ավդասաների կազմավորման մոտեցումը վերանայում ենք եւ այս տարի հենց Սյունիքի մարզում կգործի մեր նոր կարգը, որով որ այ այսպիսի դեպքեր այլևս չենք ունենա, հնարավոր չի լինի, որ դա լինի, որովհետև մենք ամեն, եթե նույնիսկ մեկ աշակերտ կունենանք, այդ խմբում իր համար ուսուցիչը առանձին դաս կպարապի և առանձին մեկ ժամով կվարցատրվի, այսինքն այս խնդիրը կարգավորվում է, ասեմ, որ ուրեմն փաստացի այդ տարբերությունը ձևավորվել է այս հաշվարկների տարբերությունից, որ ուսուցչի դասավանդած ժամերը փաստացի 32-ն են, բայց 10 դասաժամը, որ դասավանդվում է 12-րդ դասանում, կիսով չափ են հաշվարկվում։
Հնարավոր է այդ գումարը հետո վերադարձնել, որովհետև փաստացի անարդարություն ա տեղի ունեցել։
Գիտեք, մենք հիմա ճիշտ ասած այդ հարցով շատ լուրջ զբաղվում ենք, երբ որի հայտ եկա, որ ուրեմն նման անհամապատասխանություն կա եւ հայտ բերեցինք, որ դա միայն այդ դպրոցում չի, հիմա փորձում ենք ավելի գլոբալ համակարգային ուրեմն մոտեցում ձևավորել, որ բոլոր դպրոցներում այդ խնդիրը կարգավորվի։
Նարինե Շալունց ասում է, մաթեմատիկայի քննության ժամանակ երեխայի ձեռքի տակ եղած թուղթը չի բավարարել գրելու համար, երբ խնդրել է հավելյալ թուղթ, մերժել են, ասել է, որ կարգն է այդպիսի, հարց իսկապես կա նման կարգ, եթե կա, կարծում եք դա նորմալ է, չէ՞ կարծում, որ նման տեխնիկական հարցում պետք է օգնել, աջակցել երեխային, այլ ոչ խորացնել առանց այդ էլ եղած լարվածությունը, որ կարող է ազդել գրավոյի վրա։
Գիտեք, իհարկե այստեղ լավ կլիներ, որ օգտատերը պարզաբաներ դա, որ քննությանն է եղել ավարտական միասնականի 3-րդ դասարանի, այդպես շատ ավելի հեշտ կլիներ ուղղորդվել, թե ինչ է կոնկրետ տեղի ունեցել։ Իհարկե կարևոր է, որպեսզի մենք ստեղծենք հնարավոր պայմանները, որ երեխաները քննական պրոցեսը ավելի հանգիստ անցնեն։ Ես առաջարկեմ, որ քաղաքացին նաև նախարարություն դիմի, եթե կոնկրետ այդ միջադեպի մանրամասները ներկայացնի, փորձենք հասկանալ, թե ինչ դրվագ է եղել եւ որտեղ ինչ ուրեմն խնդիր է առաջացել։
Կարինե Նազարյան վերջերս Facebook-ում շատ մեծ արձագանք ստացավ մի գրառում, ես հուսամ դուք տեղյակ եք։ Խնդիրը վերաբերում է նրան, որ հայերենի թեստերը բավական բարդ են եւ ուսանողները ապագա գնում են քննության արդեն դողերոցքի մեջ ընկած, ինչու նույնը չի լինում անգլերենի, ռուսերենի դեպքում եւ այլն։ Այդ շտեմարաններն ընդհանրապես մոտ չեն նրան, ինչ երեխաները տարիների ընթացքում սովորել են։ Երբևէ տեսել եք, ինչպես են երեխաները դողալով գնում քննության, իսկապես կարծում եք, որ սա ճիշտ է։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր ամբողջ թեստային համակարգը վերանայման կարիք ունի եւ սա չափորոշիչների փոփոխության գործընթացի շարունակությունն է։ Մյուս տարի մենք Տավուշի մարզում կունենանք առաջին շրջանավարտները նոր չափորոշիչներով, կավարտեն 12-րդ դասարանցիները, 9-րդ դասարանցիները, որոնք արդեն նոր չափորոշիչներով են սովորում, եւ նրանց համար մենք կփորձարկենք նոր մոտեցումները, այսինքն այս թե հայերենի եւ թե մյուս առարկաների թեստերը փոխվում են, մենք հանում ենք 4-րդ դասարանի քննությունները եւ 4-րդ դասարանի վերջում մյուս տարի Տավուշի մարզում երեխաները ուղղակի չեն անցնի այսպես կոչված գիտելիքների ստուգման այդ քննությունները։ Ինչպես գիտեք, միավորային համակարգն էլ է դուրս եկել եւ նրանք չեն էլ գնահատվել եւ բնականաբար նաեւ այդ քննությունները, որոնք նաեւ անիմաստ լարվածություն ու ստրես էին բավականին փոքր տարիքի երեխաների համար, այլևս չեն լինելու եւ նոր չափորոշչի ներդրմամբ նաեւ բոլոր դպրոցները հետագայում 4-րդ դասարանի քննություններից կձերբազատվեն։ 9-րդ դասարանի քննությունների մասով մենք էական փոփոխություններ ենք անելու էլի, առարկաներ կան, որտեղ քննություններից հրաժարվելու ենք եւ գնալու ենք նախագծային ուսուցման, նախագծի պաշտպանության տարբերակով, հատկապես ուզում ենք սա կիրառել պատմության, գրականության եւ բնագիտության պարագայում, որ երեխան ինքնուրույն աշխատանք
անի։ Ինչո՞ւ թվում սովետի ժամանակվա ռեֆերատ ասվածն է, որը մի քիչ մոտ է դրան։
Գիտեք, եկեք իրան ռեֆերատ չասենք, որովհետեւ ունենք վատ պրակտիկա, որ ռեֆերատները ինտերնետից տպված որոշակի տեքստեր են։ Խոսում ենք
ինքնուրույն փորձը կա Հայաստանում։
Այո, ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։ Մնացած բոլոր առարկաները, որտեղ կպահպանվեն քննություններ, մենք պլանավորում ենք, որ էապես փոխվելու է թեստերի տրամաբանությունը, առաջադրանքների տրամաբանությունը, դրանք լինելու են ավելի վերլուծական բնույթի եւ գործնական հմտություններ ստուգող առաջադրանքներ։
Լուիզա Սարգսյան, ինչ տարբերությամբ է հայոց լեզու եւ հայ գրականություն բնագավառին ՀՊՉ նոր նախագծով հատկացվել 10% հանրաբեռնվածություն։
Գիտեք, հարցը կորեկտ չի ձևակերպված։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր օգտատերը ամենայն հավանականությամբ ուսումնական պլանի նոր կառուցվածքի առանձնահատկությունների մասին է խոսում, 10%-ի հատկացման մասին չի խոսքը։ Ուսումնական պլանի ձևավորման սկզբունքները փոխվում են։ Մենք օրինակելի ուսումնական պլան չենք ունենալու, դպրոցներին տրվում է 10%-ային միջակայք, որի շրջանակներում իրենք ձևավորում են իրենց ուսումնական պլանը եւ ըստ բնագավառների տոկոսային միջակայքերը տարբեր են, ընդ որում ավակ դպրոցում այդ տոկոսային միջակայքը էապես է փոխվում, կախված նրանից երեխան ինչ ուղղվածություն է ընտրել, եւ մենք չունենք այդտեղ նման խնդիր, կարծում եմ զուտ մեխանիզմը հասկանալու հետ է կապված, առաջարկում եմ դիմել բզնակ։
Այվազյան Ռուբեն, իսկ ինչու է տարակարգիչ նորման գործընթացն այդքան երկար տևում, մայիսին դիմել ենք, պատասխանը սեպտեմբերին նոր կլինի, եւ բնագիտական առարկաներ դասավանդողների հավելավճարը երբանից եւ ինչքան է կազմելու։
Տարակարգը ուզում եմ հասկանալ, որտեղից ունի ինֆորմացիա, որ սեպտեմբերին կլինի, եթե մայիսից դիմել է։ Տարակարգի հանձնաժողովը պարբերաբար նիստեր է գումարում, ուրեմն ըստ դիմումների հավաքվելու հերթականության։ Մենք ունեինք որոշ խնդիր սկզբում, նոր մեխանիզմ ենք դրել ամբողջությամբ այդ մեխանիզմը փորձարկելու տեսանկյունից, բայց արդեն այսօր ունենք առաջին տարակարգերը ստացած ուսուցիչներ, ընդ որում շատ ուրախ եմ, որ հենց առաջին անգամից ունենք 4-րդ տարակարգ, 50% հավելավճար է դա, 4-րդ տարակարգ ունեցող ուսուցիչ, ասեմ, որ տարակարգի նախորդ մեխանիզմը շուրջ 10 տարի գործում էր, ոչ ոք 4-րդ տարակարգ չուներ։ Հիմա մենք միանգամից առաջին փորձից ունենք ուսուցիչ, որ հաղթահարել է, այսինքն ինքը բավականին
ավ ուսուցիչներ։
Այս պահին ես մեկ ուսուց չեմ հիշում, որ 4-րդ աստիճանի տարակարգ ունի, բայց վերջին որոշումը չեմ նայել, ցավ արդեն ավելի մեծ թվով ուսուցիչներ են, 4 աստիճանի տարակարգ ունենք, ես ամենաբարձրի մասին եմ խոսում, այսինքն տարակարգ ունեցողները ավելի շատ են, ամենաբարձրն էի նշում։ Ունենք նաև արդեն տարակարգը մանկապարտեզներում, եւ մանկապարտեզների նաև մանկավարժներ ունենք, որ դիմել են ու արդեն տարակարգ են ստացել, 30-50% հավելավճարել իրենց համար։
Կարեն Մուրադյան ասում է, հայրս ֆիզիկայի ուսուցիչ է, Երևանի ավագ դպրոցներից մեկում, ամսական վաստակում է 48,000 դրամ, աշխատավարձ, ինչպես եք վերաբերում սրան, որ անգամ առանց ատեստավորման ուսուցիչը ստանում է նվազագույն աշխատավարձի ցածր, ատեստավորման մասնակից իր բոլոր կոլեգաներն էլ չեն անցել նվազագույնի շեմը։
Դե, իր կոլեգաները չեն անցել, բայց օրինակ նախորդ տարվա 21-ի ցուցանիշն եմ ես պահին հիշում, ֆիզիկայի մասնակցած ուսուցիչների 56%-ը ստացել էր, եւ ընդհանրապես կամավոր ատեստավորման մասնակցած ուսուցիչների կեսը եւ ավելին որոշ առարկաներից հաղթահարում են, այնպես որ թույլ տվեք այստեղ խոսել վիճակագրությամբ եւ ասել բոլոր գործընկերներ ասելով, չգիտեմ ում նկատի ունի, կամավոր ատեստավորման մասնակցած ուսուցիչների առնվազն կեսը հաղթահարում է անհրաժեշտ շեմը եւ ստանում է հավելավճար։ Ինչ վերաբերում է իր ծնողի աշխատավարձին, լավ կլիներ բացի աշխատավարձի չափից նշեր, քանի ժամ է դասավանդում։ Եթե օրինակ 48,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում դասավանդելով 0.25 դրույք, դա միանգամայն հնարավոր է, որ այդպես լինի, այսինքն այստեղ պետք է նշել ոչ թե գումարի չափը, այլ պետք է նշել նաև ծանրաբեռնվածությունը, որից կախված էլ պարզ կդառնա, թե ինչպես է հնարավոր։ Մեր մոտ դպրոցներում միջին դրույքաչափը 125,000 դրամ է, եթե լրիվ ծանրաբեռնվածություն ունի, նշում է, որ ավակ դպրոց է, հաստատապես դրանից քիչ պիտի չստանար, հետևաբար քիչ ծանրաբեռնվածություն ունի, ենթադրում եմ, կարող է դիմել նախարարություն, պարզաբանենք։
Հերմինե Դիլանչյան ասում է 2023-ի օգոստոսից այն ուսուցիչները, որ չունեն բարձրագույն կրթություն, արդեն ծանոթություն են ստացել աշխատանքից ազատվելու մասին, մյուս կողմից էլ նրանց տվել է հնարավորություն մասնակցելու ատեստավորմանը, հաղթելու դեպքում, որ շարունակեն։ Ինչպես է գործընթացը լինելու, ուսուցիչներին ազատելու եք աշխատանքից, հետո 2 ամիսից կարողանան անցնել ատեստացիան, նորից վերականգնվեն, կամ արդյոք սահմանամերձ գյուղում ազատելով տեղացի ուսուցչին, օրինակ որտեղից է գտնելու նորին կամ բոլոր փոխարինող ուսուցիչները համաձայն են լինելու կամ համարձակվելու են ապրել սահմանում, նաև մտավախությունը, որ եթե ուսուցիչը կրճատվի, չի մնա գյուղում, այդպես կլինի սահմանամերձ գյուղերի լքում։
Ես կառաջարկեմ, երբ որ ինչ-որ հարց են ուզում բարձրացնել, պարտադիր չի 10 անգամ սահման բառը օգտագործեն, որ հասկանանք խնդրի կարևորությունը։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչների հիմնահարցին, նախ ասեմ, որ մեր բոլոր ուսուցիչները ունեցել են շուրջ 12 տարի ժամանակ, որպեսզի բարձրագույն կրթություն ստանան։ Սա օրենքի պահանջ է եղել, որը պիտի կատարվեր։ Ամեն դեպքում եւ շատ ուսուցիչներ իրականացրել են օրենքի պահանջը։ 1340 ուսուցիչներ ունեինք, որոնք դեռևս չէին կատարել օրենքի պահանջը, եւ այս տարվա օգոստոսին պետք է ազատվեն աշխատանքից։ Մենք որոշեցինք նրանց հավելյալ հնարավորություն տալ, սա հավելյալ ընդառաջ գնալու քայլ է, որ եթե մասնակցեն կամավոր ատեստավորմանը եւ հավաքեն առնվազն 60%, այսինքն ատեստավորվեն, ապա կկարողանան շարունակել աշխատանքը։ Համապատասխան օրենսդրական փաթեթը կառավարության կողմից հավանություն է ստացել, կարծում եմ, որ եկող շաբաթ կքննարկվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստում, ընդունվելուց հետո մենք կարծում եմ կկարողանանք լրացուցիչ համաձայնագրի միջոցով, այս պահին պարզ է, նման բան չեն կարողանել, որտեղ օրենքը ընդունված չի եւ չկա օրենսդրական կարգավորումը հաստատված, բայց ազգային ժողովի կողմից ընդունվելու պարագայում աշխատանքային պայմանագրերի համաձայնագրեր կկնքվեն, կարծում են իրավական ճանապարհը դա է։
Մենք ունենք ընդամենը 3 րոպե, բայց մի հարց, որը կարծես դուրս էր մնում արդեն, օկտատերն Ասմետիկին Անդրեասյան, 3 երեխա ունեմ, 3-ն էլ սովորում են, այնպես է ստացվում, որ սովորում են տարբեր դպրոցներում, ես անթատ լսում եմ, որ դպրոցներում պատտվում է թմրանյութերի գովազդ, անգամ երեխաներին կոնֆետներ են հյուրասիրել, չասեք ասա որտեղ, որտեղ ապացույց չունեմ։ Զուգահեռ դրան օրորից ախկում է բուլինգը, լավ կա մի մեխանիզմ, որ երեխային ուղարկես դպրոց ու հանգիստ լինես, որ ոչ բուլինգի կենթարկվի, ոչ էլ որևէ բարի դիադիա, իրեն կոնֆետ կհյուրասիրի։
Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ ծնողի մտահոգությունը, ես ինքս ծնող եմ, եւ հազարավոր ծնողներ ամեն օր էլ մտահոգ են իրենց երեխաներով, եւ կարծում եմ, որ մենք ինքներս պետք է շատ ուրախ լինենք, եւ երբեք որպես ծնող չմտածենք, որ ինչ որ մեկը մեր երեխաների բոլոր խնդիրները առանց մեր ներգրավվածության լուծելու է, բայց իհարկե պետությունը այստեղ ունի հստակ պարտավորություններ։ Թմրանյութերի հարցը շատ կարևոր հարց է, մենք բազմիցս այս մասին խոսում ենք, կառավարության տարբեր գործընկերները անդադ ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքը, իրավապահ մարմինները վերջին շրջանում էլ կարծես այդ բացահայտումների մասին հաղորդակցությունները անդադ մեր լրահոսում են, որ բացահայտվում են այդ նորանոր դեպքերը
թմրանյութերի տեղեկություն դպրոցներին, որ հասնում է
դպրոցներու շուրջ այդ ինֆորմացիան, բնականաբար պարբերաբար ունենում ենք այդ բոլոր տեղեկատվությունները, անպայման անմիջապես կիսում ենք մեր գործընկերների հետ, ահազանգեր ունենում ենք, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ այդ ահազանգերը կոնկրետ են, հնարավոր է դրա հետևից գնալ, անմիջապես փոխանցում ենք։ Ավելի շատ տարածված է ոչ թե ֆիզիկապես դպրոցների միջակայքում, այլ տարբեր հարթակներով, ինչպես օրինակ Telegram կանալներով այդ շրջանառությունը, եւ բնականաբար մեր երեխաների, երբ որ խոսում ենք մեդիա գրագիտության անհրաժեշտության մասին, նաև այդ պատճառով ենք խոսում, որ դա կարևորագույն հարց է։ Ինչ վերաբերում է բուլինգին, մենք տարբեր ծրագրեր այս ուղղությամբ ունենք, վերապատրաստումների պարտադիր բաղադրիչ է բոլոր ուսուցիչների համար և անում ենք իհարկե, բայց սա շատ բազմաշերտ երևույթ է ու երբեք չենք կարող ասել, որ մի գործիքով կարողանանք մենք բուլինգի դեմ արդյունավետ պայքարել, առաջին հերթին սա նաև մեր անհանդուրժողականության հետևանք պիտի լինի։
Ծնողները լռում են հաճախ։
Այո, լռում են, հենց վերջերս ինձ մոտ կներեք քաղաքացիների ընդունելությանը մի սարսափելի դեպքեր ուղակի բուլինգի և թույլ տվեք ասել այդ մասին, այդ խնդիրների մասին սովորաբար թե ուսուցիչներն են տեղյակ լինում, թե ծնողները, թե երեխաները։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում ձեր հարցերին պատասխանում էր կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։